Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Рекордно ниско ниво на капитални инвестиции во последната деценија. Потребни се поконкретни и мерливи мерки во владините реформи. Ако се почитуваат, измените на Законот за работни односи треба да ги унапредат работничките права. Слушајте. На екипата на Радио Слободна Европа денеска не и беше дозволен влез во градот Пела во Грција, каде што се одржува централниот протест на Комитетот за борба за грчкиот карактер на Македонија. Образложението на грчката полиција беше дека влезот не е дозволен поради безбедносни причини. Тие се повикаа и на сообщението на Македонското Министерство за надворешни работи, во кое се препорачува македонски државјани да ги избегнуваат местата каде денеска се одржуваат протести против користењето на името Македонија во називот на името Република Македонија. Инаку вечерва протести се одржуваат во 20 населени места ширум Грција за, како што беше најавено, зачувување на грчкиот карактер на Македонија. Американската амбасадорка во НАТО, Кей Бейли Хачисон, изјави дека Алијансата ќе направи се што е можно за да ја заштити Македонија од, како што вели, руската агресија и покрај тоа што процедурата за прием на земјава во организацијата се уште не е почната поради нерешеното прашање за името. Рускиот амбасадор во Европската Унија Владимир Чижов пак порача дека Русија сака решение на спорот за името меѓу Грција и Македонија, но оти Москва нема да аплаудира ако Македонија стане дел од НАТО. Денешното рочиште за обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села во собранието на 27 април 2017-та беше прекинато откако му се слоши на еден од обвинетите Александар Јаневски Тошта. Предходно обвинителството рече дека со новите снимки е утврдено дека еден од обвинетите го заштитувал, а не го нападјал Села, пошто против него беше запрена постапката. За двајца обвинети, обвинението е преквалификувано од обид за убиство во насилство. Останатите 7 се товарат за обид за убиство на Села. Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците на денешната седница не го усвои годишниот извештај за работата на судскиот совет за 2017-та. За годишниот извештај се изјасни само еден пратеник, а 7 беа против. Пратениците од владеачкото мнозинство порачаа дека судскиот совет не ужива легитимитет и повеќе не треба да го води судството.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Од јануари до април годинава се реализирани само 11% од капиталните инвестиции планирани за целата година, што е најниско ниво во изминатата деценија. Како причини се наведуваат неспособната администрација, неподготвените проекти и неефикасните тендери. Ниското ниво на капитални инвестиции може да го доведат во прашање и планираниот економски раст. Во првите 4 месеци од годинава има рекордно ниска реализација на капиталните инвестиции во изминатата деценија. Според податоците од Министерството за финансии, од јануари до април годинава реализирани се капитални инвестиции од 43 милиони евра, што е само 11% од планираните 393 милиони евра за до крајот на годината. За споредба, во истиот период минатата година имало над 100 милиони евра капитални инвестиции, што е 27% од планираните за целата година. Слична е ситуацијата и во предходните години. Капиталните инвестиции во првите 4 месеци се движат меѓу 90 и 100 милиони евра, а реализацијата меѓу 25 и 30%. Поранешниот министер за финансии, кој е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, е професор Трајко Славески, вели дека е очекувано во првата половина од годината, кога се подготвуваат програмите, процентот на реализација да е помал, но не толку мал како што е сега. Тој смета дека ниското ниво на капитални инвестиции се должи на нискиот капацитет на министерствата и оти може да го доведе во прашање и планираниот економски раст.
Во втората половина од годината природно се очекува забрзана динамика на реализација, но нели ако денот по утрото се познава, не може да очекуваме кој знае каква реализација. Ефектот врз стапката на економски раст ќе биде недоволен и не во она мера колку што е проектирано страна на владата и е очекуван. Така што како резултат на владиното трошење во реализација на капитални проекти, може се очекува дека растот во Република Македонија нема да биде поддржан во она мера во која што е проектирано.
Академик Таки Фити исто така смета дека неспособната администрација е причина за ниското ниво на капитални расходи.
Немаме доволна способност во јавната администрација за менаџирање на овој тип на инвестиции. Значи треба добри физибилити студии. Треба однапред да се предвидат низа работи внатре во проектите кои што можат да ги пролонгираат проектите и да ги поскапуваат.
Вице-премиерот Кочо Анѓушев пак вели дека е факт дека капиталните инвестиции слабо се реализираат на почетокот на годината поради неподготвени проекти и неефикасни тендерски постапки.
Процентите денеска се многу повисоки, ќе ги видите на завршетокот од вториот квартал дека тие ќе бидат повисоки. Јас сум оптимист дека капиталните инвестиции до крајот на годината ќе бидат реализирани над 80%.
Во буџетот за годинава се предвидени 393 милиони евра за капитални инвестиции, поголемиот дел за изградба на автопатишта, железницата кон Бугарија, реконструкции на патишта и енергетски проекти.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вице-премиерот Бујар Османи во Брисел го презентира планот 18, а со предвидените мерки ќе биде запознаена и високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини. Упатените сугерираат дека новата владина реформска агенда треба да има по-конкретни и мерливи мерки. Во фокусот треба да останат реформите во судството, јавната администрација и во безбедносните служби. Фросина Димеска.
Невладиниот сектор кој ги следи реформите потребни за членување во Европската Унија и јавноста се уште нема видено новата реформска агенда на владата именувана како План 18. Според најавите најверојатно така биде презентирана в петок, но невладините организации сугерираат дека во неа, за разлика од Планот 369, треба да има по-конкретни работи. Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, во него треба да се наведат конкретни законски измени кои ќе произлезат пред се од стратегијата за правосудството и конкретните чекори што ќе бидат преземени за реформата на јавната администрација.
Очекувам дека трите области кои што беа идентификувани од Европската комисија како клучни, односно судството, јавната администрација и реформата на безбедносните служби, треба да останат во фокусот. Меѓутоа, за разлика од планот 369, во кој се разработуваат стратегии за првите две, односно пакетот на закони за безбедносниот сектор, треба да се работи на конкретна имплементација на истите.
Таа додава дека на крајот на тие 18 месеци ќе треба да се покаже досие во тие три области со јасни и мерливи достигнувања.
Една од критиките на планот 369 од беше дека дел од индикаторите не се мерливи, дел од мерките е тешко да се следат. Очекуваме дека во новиот план 18, а тоа веројатно ќе го очекува и Европската комисија, ќе биде јасно која е стартната позиција во овие области и кон што цели всушност владата да постигне.
Велика Царска. Планот 369, па кој се реализираше во првите 9 месеци откако оваа влада дојде на позицијата, според невладините кои го следа процесот на спроведување, е задоволително реализиран. Според анализата на Институтот за демократија, од 130 предвидени активности, 60% се сметаат за исполнети, 6% се делумно исполнети, 11% се неисполнети, а 23% се немерливи. Споредено со првите 6 месеци, може да се забележи дека најслаби резултати се постигнати во делот 9, односно последните 3 месеци. Според Иван Николовски од Институтот за демократија, најголем проблем во спроведувањето на реформите и во тој план биле крупните реформски закони во областта на судството, безбедносните реформи и јавната администрација, бидејќи за нив беше потребна и поддршка од опозицијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најновите измени на Законот за работни односи кои треба да бидат донесени до крајот на годинава се во насока на усогласување со европското законодавство. Генералната оценка е дека ако се почитуваат, тие не се лоши и дека треба да ги подобрат правата на работниците. Марија Тумановска.
Најавените измени на Законот за работни односи кои треба да бидат само одскочна даска пред изготвувањето на целосно нов закон во оваа област се во насока на унапредување на правата на работниците, сметаат од Сојузот на синдикати кој како репрезентативен и социјален партнер е вклучен во постапката на изготвување на новиот закон. Како и кај сите закони, така и кај Законот за работни односи, покрај нивното прецизно уредување потребна е имплементација и правилна примена на законот во пракса. ССМ континуирано ја следи правилната примена на законските новите одредби од работноправната област и превзема активности преку сите институции во системот доколку се повредени работничките права во насока на нивна заштита и остварување, вели председателот на ССМ Дарко Димевски во писмен одговор до нашата редакција. Измените се во насока на подобрување на социоекономската состојба на работниците и зголемени нивни права, се согласуваат и од Конфедерацијата на работодавачи.
Компаниите ќе треба да бидат попретизни кога би правеле некакви постапки во однос на работниците, во однос на отпуштање, во однос на годишни одмори, во однос на отпремнина и така натаму. Значи, мора да бидат попретизни и ни даваат поле да работиме со компаниите или да се советуваат со нас.
Посочува Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи. Според Бошков, членот во законот, кој е само техничка промена и се однесува на намалување на огласите за вработување од 5 на 3 дена, ќе го предизвика следново.
Меѓутоа, таа техника значи нешто повеќе, однос на намалувањето на огласот за работа од 5 на 3 дена, каде што директно ќе влие во мерењето на резултатите од Doing Business во однос во погледот на трудовата легислатива, односно во поглед на вработувањето и отпуштањето.
Со предложените измени пробната работа и месеци, а дата за користење на годишни мора да користи од две непрекинати работни недели. Со измените работниците пред да добијат отказ ќе имаат рок од 15 дена да се подобрат во работата, а затоа писмено ќе бидат предупредени од своите работодавачи. Доколку работникот биде прогласен за технолошки вишок, работодавачот не смее 2 години да вработи нов на тоа место, а доколку има потреба од работник, избарканиот ќе има предност пред останатите. Новиот закон за работни односи се очекува да биде изгласан до крајот на оваа година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во изложбениот салон на Македонската академија на науките и уметностите во организација на Асоцијацијата за култура Икон до 30 јуни се одржува изложба на слики, скулптури и графики од Илија Аджиевски, истакнат скулптор и цртач од првата генерација на современи македонски ликовни уметници. Повеќе од Љупчо Јолевски.
Илија Аджиевски е врвен македонски скулптор кој со своето творештво ја бележи својата национална духовна култура и традиција. И токму оттука потекнуваат главниот дел на неговите тематско-обликовни инспирации со кои ги реализира своите дела. Со својата имагинација и моќ, преку отпечатоците на епидермот од прстите, тој моделира и создава творби кои ја следат траекторијата на времето, луѓето, настаните. И кога работи врз сижејата на историјата на својот народ, тој е скулптор, а не хроничар. Скулптор затоа што минатото го врзува со сегашноста, а сегашноста со минатото. Таквиот творечки концепт во себе го содржи космичкото, а не механичкото време. Ова ќе го забележи Дорандова Фотева во својот текст посветен на актуелната изложба на слики, скулптури и графики од истакнатиот македонски уметник од првата генерација повоени творци Илија Аджиевски, што во организација на Асоцијацијата за култура Икон од 6 до 30 јуни се одржува во изложбениот салон на Македонската академија на науките и уметности во Скопје. Поставката доаѓа по нецели 5 години од неговото представување во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив, а за неа Андова Фотева во деталната анализа во делот со поднаслов Ракопис во просторот испишан со гестот на прстите, меѓу другото пишува дека како најзначаен дел од творечкиот опус на неговото повеќе деценијско творештво, секако е серијата на портрети современици, творци како Димитар Солев, Коле Чашиле, Петра Андреевски, Анте Поповски, Радован Павловски, Светлана Христова Јоцич, Симон Дракул, Борко Лазески, Глиор Чемерски, Петре Прличко, Толе Попов, Горан Стефановски. Тоа се ликови на познати личности од нашата обштествена и културна средина, забележува таа, работени со внимателна анализа на моделот, со студиозен пристап во третирањето на ликовите, со прецизна разработка и креативна енергија. Оттаму, како што вели, токму феноменот на раст на енергијата, односно нејзиното ширење и бујање во волумен, е едно од темелните вајарски карактеристики кои уметникот ги применува во овие дела. Тоа се дела во кои владеат естетски форми на хармонија и единство, кои ја чинат композицијата и предонесуваат за богатството во вајарскиот израз, временската слоевитост и содржинската амбивалентност, смета таа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.